7-րդ. Երկու տարի առաջ, 1808 թվին, կալվածներում կատարած ճանապարհորդությունից Պետերբուրգ վերադառնալով, Պիերն ակամա Պետերբուրգի մասոնության գլուխ անցավ. Նա հիմնում էր սեղանատներ ու ժողովարաններ, հավաքում էր նոր անդամներ, հոգեր տանում տարբեր ժողովարաններ միացնելու և իսկական ակտեր ձեռք բերելու մասին. Նա իր փողը տալիս էր աղոթատներ շինելու, և որքան կարող էր, լցնում էր ողորմության գանձանակը, քանի որ ողորմություն տալու մեջ անդամների մեծամասնությունը ժլատ էր ու անճշտապահ։ Նա համարյա թե մենակ իր միջոցներով էր պահում աղքատների տունը, որ միաբանությունը հիմնել էր Պետերբուրգում։ Մինչ այդ նրա կյանքը անցնում էր առաջվա պես նույն հրապույրներով ու սանձարձակությամբ։ Նա սիրում էր լավ ճաշել ու խմել, և թեև անբարոյական ու ստորացուցիչ էր համարում այդ, այնուամենայնիվ չէր կարողանում իրեն զսպել և չմասնակցել ամուրիների ընկերության խրախճանքների։ Իր զբաղմունքների ու հրապուրանքների խելահեղության մեջ, սակայն, մի տարի անցնելուց հետո Պիերը սկսեց զգալ, որ մասնանության այն հողը, որի վրա կանգնած էր, հետ-հետ է գնում է իր ոտի տակից, թեև ինքն աշխատում էր ավելի ամուր կանգնել նրա վրա։ Դրա հետ միաժամանակ նա զգում էր, որքան խորն է իջնում իր ոտների տակի հողը, ինքն այնքան ավելի էր կապվում նրա հետ։ Երբ մասոնության մեջ մտավ, նա ունեցավ այն զգացումը, որով մարդ վստահությամբ ոտք է դնում ճահճի հարթ մակերևույթի վրա։ Երբ մի ոտը դրեց, խրվեց, որպեսզի միանգամայն հավաստիանա հողի ամրությանը, նա դրեց և մյուս ոտը, ու ավելի խրվեց, և ակամայից արդեն ստիպված մինչև ծնկները քայլում էր ճահճի միջով։ Իոսիֆ Ալեքսեևիչը Պետերբուրգում չէր։ Վերջին ժամանակներս նա հեռացել էր Պետերբուրգի ժողովարանի գործերից ու մշտապես ապրում էր Մոսկվայում։ Բոլոր եղբայրները, ժողովարանի բոլոր անդամները դրսի կյանքից Պիերին ծանոթ մարդիկ էին։ Ուստի և նրա համար դժվար էր նրանց համարել միայն իբրև քարտաշ եղբայրներ, և ոչ Իշխան Բ, ոչ Իվան Վասիլևիչ Դ, որոնց նա կյանքում ճանաչում էր մեծ մասամբ իբրև թույլ ու չնչին մարդիկ։ Մասոնական գոգնոցների ու նշանների տակից նա տեսնում էր նրանց մունդիրները և խաչերը, որ դժվարությամբ ձեռք էին բերել կյանքում։ Հաճախ 10 անդամի շրջանում ողորմություն հավաքելով և հաշվելով 20-ից 30 ռուբլի, այն էլ մեծ մասամբ պարտք, անդամներ, որոնց կեսը նույնքան հարուստ էր, որքան ինքը, Պիերը հիշում էր մասոնական երդումը, թե յուրաքանչյուր եղբայր իր ամբողջ գույքը խոստանում է տալ իր մերձավորի համար։ Եվ նրա հոգում ծագում էին կասկածներ, որոնցից աշխատում էր խույս տալ։ Պիերն իրեն ծանոթ եղբայրներին բաժանում էր 4 կարգի։ Առաջին կարգում նա դասում էր այն եղբայրներին, որոնք գործոն մասնակցություն չունեին ոչ ժողովարանների, ոչ էլ աշխարհի գործերում, ու զբաղված էին բացառապես միաբանության գիտության խորհուրդներով, այն է, աստծո երուրդության կամ իրերի 3 սկզբնավորության հարցով, որոնք են ծծումբ, Մերկուրի և Աղ, կամ Քառակուսու և Սողոմոնի տաճարի բոլոր պատկերների նշանակության խնդրով։ Պիերը հարգում էր այս կարգի եղբայրներին, որոնց թվին նրա կարծիքով պատկանում էին առավելապես 5 եղբայրները, և ինքը Իոսիֆ Ալեքսեևիչը։ Բայց ինքը հեռու էր նրանց զբաղեցնող այդ խնդիրներից։ Նրա սիրտը չէր կպչում մասոնության միստիկական կողմին։ Երկրորդ կարգում Պիերը դասում էր իրեն և իր նման եղբայրներին, այն որոնողներին ու տատանվողներին, որ դեռ չէին գտել մասոնության ուղիղ ու հասկանալի ճանապարհը, բայց հույս ունեին գտնել։ Երրորդ կարգում նա դասում էր այն եղբայրներին, դրանց թիվն ամենից շատ էր, որոնք մասոնության մեջ տեսնում էին միայն նրա արտաքին ձևը և ծեսերը, ու առանձնապես գնահատում էին այդ արտաքին ձևի կատարումը, հոգ չտանելով բովանդակության ու նշանակության մասին։ Դրանցից էին Վիլարսկին և նույնիսկ գլխավոր ժողովարանի մեծ վարպետը։ Վերջապես 4-րդ կարգում դասում էր եղբայրներից շատերին, որոնք եղբայրության մեջ մտել էին վերջին ժամանակները։ Պիերի դիտողությամբ դրանք այն մարդիկ էին, որ ոչ մի բանի չէին հավատում, ոչինչ չէին ցանկանում, և մասոնության մեջ մտել էին միայն նրա համար, որ մտերմություն հաստատ էին երիտասարդ, հարուստ և կապերով ու նշանավորությամբ ուժեղ եղբայրների հետ, որոնց թիվը ժողովարանում շատ մեծ էր։ Պիերրի գործունեությունը սկսել էր չբավարարել իրեն։ Մասոնությունը, գոնե այն մասոնությունը, որ նրան ծանոթ էր այստեղ, երբեմն նրան թվում էր, թե հիմնված է միայն արտաքին ձևերի վրա։ Նա չէր էլ մտածում կասկածել մասոնության էության մասին, բայց երկբայում էր, որ ռուսական մասոնությունը ընթացել է կեղծ ճանապարհով և շեղվել է իր իսկական աղբյուրից։ Հենց այդ պատճառով տարվա վերջին Պիերը մեկնեց արտասահման, միաբանության բարձր խորհուրդներին հասու լինելու։ Դեռ 1809 թվի ամառը Պիերը վերադարձավ Պետերբուրգ։ Մեր մասոնների արտասահմանյան եղբայրների հետ ունեցած գրագրություններից հայտնի եղավ, որ Բեզուխովը հաջողել է արտասահմանում ձեռք բերել շատ բարձրադիր անձերի վստահությունը, հասու է շատ գաղտնիքների, արժանացել է բարձրաստիճանի և իր հետ Ռուսաստանի քարտաշության գործի բարեկարգության համար շատ բան է բերում։ Գալուց հետո Պետերբուրգի բոլոր մասոնները եղան նրա մոտ։ Նրանք շողոքորթում էին նրան և նրանց բոլորին թվաց, թե Պիերը ինչ-որ բան թաքցնում ու նախապատրաստում է։ Նշանակված էր երկրորդ աստիճանի ժողովարանի հանդիսավոր նիստը, ուր Պիերը իր խոստման համաձայն Պետերբուրգի եղբայրներին հաղորդելու էր միաբանության բարձր ղեկավարների հանձնարարությունը։ Նիստը բազմամարդ էր։ Սովորական ծիսակատարությունից հետո Պիերը ելավ և սկսեց իր ճառը։ «Սիրելի եղբայրներ», սկսեց նա կարմրելով ու կմկմալով, գրած ճառը ձեռքին բռնած։ «Բավական չէ ժողովարանի լռության մեջ պահպանել մեր խորհուրդները. պետք է գործել»։ «Գործել»։ «Մենք գտնվում ենք քնեացության մեջ, իսկ մեզ հարկավոր է գործել»։ Պիերը վերցրեց տետրը և սկսեց կարդալ։ «Զուտ ճշմարտությունը տարածելու և առաքինության հաղթանակը ապահովելու համար», կարդում էր նա, «մենք պետք է մարդկանց մաքրենք նախապաշարումներից, տարածենք ժամանակի ոգուն համապատասխան կանոններ, մեզ վրա վերցնենք պատանիների դաստիարակությունը, անքակտելի կապերով կապվենք ամենախելոք մարդկանց հետ, համարձակորեն ու միասին խելամտությամբ հաղթահարենք անհավատությունը և հիմարությունը, կազմակերպենք մեզ նվիրված և մեզ հետ մի նպատակի ձգտող մարդկանց, որ իշխանություն ունեն և ուշ. Սույն նպատակին հասնելու համար պետք է ապահովել առաքինության գերակշռությունը մոլության հանդեպ, պետք է ջանալ, որ ազնիվ մարդը իր առաքինի գործերի համար հավիտենական վարձատրություն գտնի այս աշխարհում. Բայց մեր այս մեծ մտադրություններին խոչընդոտ են լինում արտաքին քաղաքական շատ հաստատություններ. Ինչ անել իրերի այս վիճակում? Նպաստել արդյոք ռևոլյուցիաներին, տապալել ամեն ինչ, ուժով վտարել ուժը? Ոչ, մենք այդ մտքից շատ հեռու ենք. Ամեն տեսակ բռնի բարենորոքում արժանի է պարսավանքի, որովհետև դրանով մազաչափ չի ուղղվի չարիքը, քանի որ մարդիկ մնում են այնպես, ինչպես կան, և որովհետև իմաստությունը բռնության կարիք չունի. Միաբանության ամբողջ ծրագիրը պետք է հիմնված լինի այն բանի վրա, որ պատրաստենք հաստատակամ, առաքինի և մի համոզմունքով իրար կապված մարդիկ, մի համոզմունք, որը կայանում է նրանում, որ ամենուրեք և բոլոր ուժերով հալածեն մոլությունն ու հիմարությունը, և հովանավորեն տաղանդներն ու առաքինությունը, ոչնչությունից բարձրացնեն արժանավոր մարդկանց և մոտեցնեն մեր եղբայրության. միայն այն ժամանակ մեր միաբանությունը կունենա իշխանություն, այսինքն անզգալիորեն կկապի անկարգությունը հովանավորողների ձեռները, և նրանց կկառավարի այնպես, որ նրանք այդ չնկատեն. Մի խոսքով պետք է հիմնել համորեն տիրող վարչաձև, որ տարածվեր ամբողջ աշխարում, չխորտակելով քաղաքացիական կապերը, ըստ որում բոլոր մնացած վարչաձևերը կարող էին շարունակել իրենց սովորական կարգով և անել ամենը, բացի միայն այն բանից, ինչ խոչընդոտ է լինում մեր միաբանության մեծ նպատակին, այսինքն ապահովել առաքինության հաղթանակը մոլության հանդեպ։ Սույն նպատակն առաջադրել է ինքը քրիստոնեությունը, Նա մարդկանց ուսուցանում է լինել իմաստուն ու բարի, և իր սեփական շահի համար հետևել լավագույն և ամենաիմաստուն մարդկանց օրինակին ու խրատներին։ Այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ ընկղմված էր խավարի մեջ, բավական էր իհարկե մի քարոզ. Ճշմարտության նորությունը նրան տալիս էր առանձին ուժ, բայց հիմա մեզ առավել ուժեղ միջոցներ են հարկավոր։ Այժմ հարկավոր է, որ զգացմունքներով կառավարվող մարդը առաքինության մեջ գտնի զգայական հրապույրները։ Անկարելի է արմատախիլ անել կրքերը։ Պետք է աշխատել միայն նրանց դարձնել դեպի ազնիվ նպատակներ։ Ուստի և հարկավոր է, որ յուրաքանչյուր ոք կարողանա իր կրքերը բավարարել առաքինության սահմաններում, և որ մեր միաբանությունը միջոցներ ընձեռի այդ բանի համար։ Որքան շուտ մենք յուրաքանչյուր պետության մեջ ունենանք արժանավոր մարդկանց որոշ թիվ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր հերթին նորից պատրաստի մի երկու ուրիշին, և նրանք բոլորը միասին սերտորեն միանան, այն ժամանակ ամեն ինչ հնարավոր կլինի միաբանության համար, որ արդեն գաղտնի կերպով կարողացել է շատ բան անել հոգուտ մարդկության բարօրության։ Այս ճառը ոչ միայն ուժեղ տպավորություն գործեց, այլ և հուզմունք առաջ բերեց ժողովարանում։ Իսկ եղբայրների մեծամասնությունը այդ ճառի մեջ նկատելով իլյումինատորների աղանդի վտանգավոր մտահղացումներ, Պիերրին զարմացնող սառնությամբ ընդունեց նրա ճառը։ Մեծ վարպետը սկսեց առարկել Պիերրին։ Պիերրը ավելի ու ավելի բուռնթափով սկսեց զարգացնել իր մտքերը։ Վաղուց այդպիսի փոթորկալի նիստ չէր եղել։ Պարտիաներ կազմվեցին։ Ոմանք մեղադրում էին Պիերրին, դատապարտելով նրան իլյումինատորության համար։ Մյուսները պաշտպանում էին նրան։ Պիերրին առաջին անգամ այդ ժողովում զարմացրեց մարդկային մտքերի անսահման բազմազանությունը, որի արածն այն է լինում, որ ոչ մի ճշմարտություն միատեսակ չի ներկայանում երկու մարդու։ Նույնիսկ այն անդամները, որ թվում էր թե նրա կողմն էին, նրան հասկանում էին յուրովի, սահմանափակումներով, փոփոխություններով, որոնց նա չէր կարող համաձայնել, որովհետև նրա գլխավոր մտահոգությունը հենց այն էր, որ իր միտքը դիմացինին հաղորդի ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր հասկանում։ Նիստի վերջում մեծ վարպետը անբարյացակամությամբ ու հեգնանքով նկատողություն արավ Բեզուխովին տականալու համար, և նրա համար, որ վիճաբանության մեջ նրան ոչ թե առաքինության սերը, այլ պայքարի հրապույրն է ղեկավարում։ Պիերը նրան չպատասխանեց և հեզությամբ հարցրեց միայն, թե կընդունվի արդյոք իր առաջարկը։ Նրան ասին, որ ոչ։ Եվ Պիերը, չսպասելով սովորական ձևականություններին, դուրս եկավ ժողովարանից ու գնաց տուն։